Сёння папа Францішак прызначыў біскупа Джузепе Скьячу дадатковым сакратаром найвышэйшага трыбунала апостальскай сігнатуры, вышэйшага судовага органа каталіцкага касцёла. Да гэтага іерарх займаў пасаду генеральнага сакратара губернатарата дзяржавы Ватыкан. Біскуп Джузепе Скьяча ўжо меў досвед судовай дзейнасці. Пасля вывучэння кананічнага права ў тэалагічным інстытуце ў Ачэ-Рэале на поўдні Італіі, ён працаваў у італьянскіх дыяцэзіяльных касцёльных судах. У 1999 годзе быў прызначаны прылатам аўдытарам трыбунала Рымскай роты, апеляцыйнага судовага органа каталіцкага касцёла.